tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Din nou gazda voastră, Mary Bernd, vă spune un bun găsit la Tânăr Pur și Simplu. Tema pe care astăzi ne-am gândit să o abordăm împreună cu invitații noștri este: nu ezita, ia hotărâri bune. Zilnic avem de luat decizii, fie că vrem, fie că nu, voluntar sau involuntar. Deciziile pe care le iei astăzi vor juca un rol important în ceea ce vei deveni mâine. Împreună cu George Căvruș, misionar în Afganistan, stupar Luciana și Dani Andreica, tineri ai Bisericii Speranța, dorim și de această dată să venim în ajutorul vostru, prieteni, în ajutorul luării celor mai bune decizii. Haideți să identificăm care ar fi domeniile vieții cele mai importante în care întâmpinăm greutăți în luarea unor decizii bune.
Cred că domeniile majore ale vieții noastre, unde niciunul dintre noi nu putem să scăpăm și trebuie să luăm decizii, și sunt decizii importante, decizii grele și unde putem greși și unde greșim adeseori, sunt, în primul rând, Domnul pe care vrem să-L slujim. Și acum poate unii dintre ascultătorii noștri vor spune: bine, bine, eu nu vreau să slujesc pe nimeni, ce, eu slujitor, de unde până unde să slujesc? Nici nu-mi place cuvântul, nici n-am chef de așa ceva, nici nu mă gândesc la sluji eu pe cineva. Însă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este foarte clar că lumea asta sunt două căi. E o cale îngustă pe care merg puțin și o cale largă pe care merg mulți. Calea îngustă merge spre Dumnezeu, spre mântuire, calea largă merge spre iad, spre pierzare. Și cei care merg pe calea îngustă sunt cei care îl slujesc pe Dumnezeu. Și automat, dacă nu îl slujesc pe Dumnezeu, că îmi place, că nu-mi place, că recunosc, că nu recunosc lucrul ăsta, eu slujesc altcuiva. Deci, în lumea aceasta spirituală, unde și noi trăim, că există o lume spirituală în care ne mișcăm, nu poți să fii neutru. Și atunci decizia majoră este legată de deciziile spirituale sau deciziile legate de viața noastră spirituală, de sufletul nostru, de cine ascultăm în lumea aceasta. Și cred că asta e decizia principală și cu efectele veșnice pentru fiecare dintre noi. Pe cine vreau să slujesc?
Dani, poate ai putea tu să ne spui un domeniu al vieții tale unde întâmpini greutăți sau ai întâmpinat greutăți în luarea unor decizii.
Da, așa, și asta mai ales în adolescența mea timpurie. Mă gândesc acum la 14-15 ani, când am intrat și oboboc în liceu. Am absolvit liceul pentru învățători și acolo erau două direcții, dacă pot să spun așa. Oamenii trebuia să aleagă, să opteze ori pentru a merge înainte și a încerca nu să suplinești handicapul pe care l-ai, ci să-l depășești, sau pur și simplu stai liniștit, complexat, acasă, nu încerci să faci nimic, e mai, mult mai simplu să stai, să nu faci nimic. Și eu am ales asta, să încerc să îmi depășesc lipsa pe care o am. Și a fost o alegere extrem de importantă. Acum, dacă stau și mă uit în urmă, e mult mai simplu să pot, de exemplu, să mă deplasez singur în oraș sau să pot să înscriu cursurile la facultate sau așa mai departe. Ori unii dintre colegii mei nu pot să facă facultatea fiindcă n-are cum să-și scrie cursurile, n-au cum să învețe și așa mai departe. Nu încerca să-și depășească handicapul și asta pentru mine a fost o alegere foarte importantă.
Luciana, unde ai întâmpinat tu greutăți în luarea unei decizii sau a unor decizii?
Una dintre deciziile care eu le consider importante este aceea de a-ți alege grupul de prieteni în care te încadrezi, în care te integrezi. Și pentru mine, în special în liceu, unde am intrat într-o lume nouă, nu am mai cunoscut pe nimeni, mi-a fost foarte greu să iau o decizie, să mă hotărăsc de partea căror colegi, care vreau să-mi petrec timpul. Și a fost destul de dificil să-mi aleg, pentru că nu-i cunoșteam, nu știam ce obiceiuri au.
Și în funcție de ce criterii ți-a ales prietenii?
Asta vreau să zic, că mi-a fost greu să-i aleg, pentru că și eu eram împărțită, inima mea. Pe de-o parte doream să învăț, să mă axez asupra școlii. Pe de altă parte doream și să mă distrez și să fac ceea ce fac și colegii mei. Și a trebuit să aleg unul dintre aceste domenii pe care să-l urmez. Și am ales că vreau să-mi termin liceul cu bine și am ales pe acei colegi care nu erau o piedică pentru mine în a continua studiile, în a învăța și a lua note bune.
Da, deci eu spuneam că probabil decizia cea mai importantă e asta, legată de sufletul nostru. Așa a lăsat Dumnezeu că principalele decizii ale vieții trebuie să le luăm la o vârstă la care nu avem experiență, o vârstă fragedă. Și asta e foarte bine pentru tinerii noștri ascultători să înțeleagă că viața de pe acum e foarte serioasă și pentru ei. Și deciziile astea, chiar dacă poate le iau fără să se gândească prea mult sau evite să ia decizii, ele le vor influența întreaga viață, mare parte a deciziilor pe care le iau acum. În primul rând, pe cine vrei să slujești? Pe urmă, profesia pe care ți-o alegi în viață.
Acum, da, asta am și identificat în discuția noastră. Da. Luciana spunea vis-a-vis de prieteni, e o decizie grea de luat și adevărat. Da. Vis-a-vis, Dani spunea vis-a-vis de carieră, vis-a-vis de viitor și tu spuneai vis-a-vis de viața veșnică. Da. Trei lucruri diferite, total una de cealaltă, dar cu un impact extraordinar în viața ulterioară a tânărului, adolescentului și, zic eu, cu bătaie până în veșnicie.
Da. Profesia pe care o iei acum, din nou, e clar că viața ne rezervă multe surprize și adeseori ajungem în locuri și în situații în care nu anticipam, nu ne așteptam și nu înseamnă că dacă acum te decizi pentru o profesie, o vei avea toată viața. Totuși, la vârsta asta se iau decizii legate de carieră și apoi a treia categorie importantă e decizia legată de partenerul cu care îți vei petrece restul vieții. Mi-amintesc că părinții mei au făcut un lucru care atunci pentru mine a fost foarte dificil. Eram în clasa 8-a, terminam clasa 8-a, era înainte de Revoluție și trebuia să merg la liceu. Era treaptă examenul de admitere la liceu. Și mi-au spus, zice, te duci unde dorești tu. Pentru că cu fratele meu mai mare și sora mea au fost mult mai multe discuții, părinții au încercat să-i direcționeze mai mult, au zis să nu avem discuții pe urmă, alegi tu. Și mi-amintesc că mi s-a părut atât de greu lucrul ăsta. Am ajuns să nu pot dormi noaptea și din câte mi-amintesc chiar m-am îmbolnăvit, m-am dus la medic din cauza stresului. Atât m-am stresat și m-am gândit la ce liceu să merg și mi-amintesc că în acele momente, și probabil sunt ascultători de vârsta asta care se află la o decizie de genul ăsta, în momentele alea ziceam cât de bine ar fi dacă n-ar trebui să iau eu decizia asta. Mi s-ar fi părut atât ar fi fost de frumoasă viața, de ușoară pentru mine. Puteam și eu să zbur, să se apropia vacanța de vară și puteam și eu să mă bucur de viață așa. Toată bucuria am dispăruse și totul era doar un stres. La ce liceu să merg? Și adevărul că sunt decizii importante și mi-aș fi dorit atunci cât de bine era dacă nu trebuia eu să iau acum decizia asta. Însă, după ce a trecut ceva timp, mi-am dat seama că experiența aia în sine m-a ajutat. Faptul că a trebuit să iau o decizie și m-am stresat mult și m-am gândit și am chipzuit și am ales și am cântărit lucrurile, m-a ajutat și cred că a fost un pas spre maturizare. Și vrei, nu vrei, trebuie să treci prin procesul ăsta. Nu ai cum să te maturizezi dacă nu treci prin procesul ăsta de a lua decizii. Și să știți, dragi tineri care ne ascultați, că tot restul vieții e o constantă luare de decizii.
Și chiar ce spunea George mai devreme, vis-a-vis de alegerea Domnului, a cui vrei să slujești, chiar mă gândeam mai demult că poate fi fost mult mai simplu ca Dumnezeu să ne fi creat de la început și să zică, măi, sunteți ai mei, în regulă, rămâne așa, nu vă mai stresez, nu mai trebuie să alegeți nimica, există o singură opțiune, Dumnezeu. Și poate că era simplu pentru noi, adică de-a gata alegeam, nu mai alegeam nimica, mergeam direct în cer. Era foarte simplu și tocmai din asta mă gândesc că Dumnezeu a creat omul cu personalitatea de a putea decide, de a hotărâ între el și celălalt. Și în viață, între liceul cu tare, liceul celălalt, între profesia cu tare, cealaltă, partenerul, partenera.
Cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau a fost cea legată de relația mea cu Dumnezeu. Eu nu sunt dintr-o familie de creștini și când a trebuit să decid în a-L alege pe Dumnezeu, părinții mei nu au fost prea de acord și mi-a fost foarte greu și a fost într-adevăr o decizie care mi-a marcat viața și care cu siguranță va marca viața pentru totdeauna. Dar a fost acel moment în care a trebuit să renunț la ceea ce spuneau părinții mei, a trebuit să renunț la multe din plăcerile mele pe care le aveam de dragul Domnului. A fost o luptă foarte mare pe care am dat-o mine.
George, ne poți spune două sau trei hotărâri bune pe care le-ai luat în timpul adolescenței și care te-au ajutat să-ți atingi potențialul ulterior?
Decizia majoră a fost să-L urmez pe Hristos. Chiar dacă m-am născut într-o familie de credincioși, minunea creștinismului este faptul că creștinismul nu este o religie pe care pur și simplu o moștenești. Creștinismul trebuie experimentat. Dacă mama și tata sunt creștini, creștini practicanți, nu mă face pe mine automat creștin. Asta îmi dă o influență creștină, îmi dă niște modele, dar eu la rândul meu trebuie să iau decizii. Tendința noastră nu este spre bine, ci spre rău, spre calea cea rea. Și atunci, pentru mine, decizia asta a avut loc la 16 ani, fiind precedată de un proces destul de lung. Am amânat-o mult timp. Am fost în multe situații, în biserică, la diferite întâlniri de tineret din bisericile noastre, când se predica, se făceau invitații pentru a lua o decizie, pentru o decizie de a-ți da viața lui Dumnezeu, de a alege să-ți îndrepți viața, să-L slujești pe El. Și mereu am amânat lucrul ăsta pentru că mă preocupa prea mult ce vor gândi cei din jurul meu. Mă temeam că își vor bate joc de mine, mă temeam că voi pierde prietenii și mă temeam că voi rata partea frumoasă, amuzantă a vieții. Mi se părea că dacă eu mă pocăiesc, ce mai rămâne din viața asta? Mi se părea o viață searbădă, aveam o imagine distorsionată despre ce înseamnă un creștin adevărat, un credincios. Mi se părea că e un om care umblă așa mai aplecat de spate, un pic o Biblie sub braț, cu niște pantaloni uzați în genunchi de la rugăciune, cu o față acră. Nu mi se părea deloc atrăgător. Și imaginea mea despre cer era ceva o plictiseală ca în anumite programe de biserici, unde numai se cântă. Nimic din toate astea nu mă atrăgeau. Și a venit momentul în care Dumnezeu a lucrat în inima mea și mi-am dat seama că sunt păcătos, mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la Domnul și să iau o decizie. Și mai mult, simțeam că îmi scapă viața de sub control. Vedeam că e o evoluție negativă, e o evoluție spre rău. Vedeam că pe zi ce trece îmi permit să fac tot mai multe lucruri rele. Pentru că nu poți să fii neutru. Mai ales la vârsta adolescenței, când toți cei din jurul tău încep să aibă un stil tot mai păcătos de viață. Și atunci, conștient de faptul că nu sunt pe calea cea bună și că trebuie să iau o decizie, a fost un moment în care am zis că nu-mi pasă de ceilalți, nu-mi pasă de ce fac cei din jurul meu, de ce vor crede. Eu vreau să-L primesc pe Iisus ca Mântuitor. Și chiar dacă au trecut, asta era în 24 martie 90, au trecut 17 ani de atunci, a fost un punct de turnură de netăgăduit pentru mine. Efectiv, direcția vieții mele s-a schimbat. Deci n-a fost o schimbare a mea, să zic, întregul comportament s-a schimbat peste noapte, dar direcția vieții mele s-a schimbat radical. Și asta a fost o decizie majoră. Cum am zis, a fost un proces. N-am luat-o cu ușurătate, dar a fost veritabilă.
Dani, ne poți tu spune de o decizie care ți-a marcat ție viața?
Pentru că George spunea la început, cea mai importantă alegere aceea de a-ți alege Domnul și o cred asta. Vreau să vorbesc tot despre experiența asta. M-am tulburat mult și am luptat mult cu mine însumi în timpul adolescenței, mai ales în timpul început adolescenței mele, 14, 15, chiar până la 17 ani. Când auzeam despre cer, mi se părea chiar ceva frumos și chiar mă gândeam, ar fi extrem de searbă de viața asta dacă nu ar exista ceva după și dacă nu ar exista cerul, dacă nu ar exista o perspectivă. Și asta mă făcea să nădăjduiesc și mă făcea să lupt în continuare. Și mă gândeam și știam sigur că am nevoie și știam și de cine am nevoie. Niciodată nu m-am îndoit că Dumnezeu există. Chiar niciodată nu mi-am pus problema oare există sau nu există, oare e o iluzie, o poveste, o ceva de mângâiat copiii. Niciodată nu m-am gândit la asta. Chiar credeam că există Dumnezeu, dar simțeam că trebuie să existe un moment când trebuie să stau față în față cu El și să vorbesc. Și până nu a sosit acel moment, nu mi-am găsit deloc liniștea și mereu trăiam într-o continuă confuzie, dezorientare. Îmi dădeam seama că trebuie să mă rog. Tata și mama se rugau. Se rugau și frații mei. Mergeam duminica la biserică și marțea și joia mergeam. Și mi-amintesc că mă gândeam, bă, da, ar trebui să mă rog și eu. Ar trebui să citesc și eu din Biblie. Și când mă puneam seara în pat, parcă mă mustra conștiința că nu am făcut-o astăzi. Și încercam așa să mă împac cu conștiința zicând două, trei cuvinte într-o rugăciune. E bine, Dani, te-ai rugat, poți să dormi acum. Asta totuși a fost un surogat așa care nu m-a săturat. Și după la 17 ani a sosit în sfârșit momentul acela când am descoperit că Dumnezeu este singurul care te poate împlini pe deplin. Și viața de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și de când am ales să fiu slujitorul Lui, e mult mai interesantă decât până atunci. Am atâtea activități, îmi place așa de mult să pot să îndrept energiile mele spre biserică, spre oamenii din biserică și din afară și spre, nu știu, orice aș putea să fac. Am spus că vrem să îl slujim pe Dumnezeu.
Dani, mă uit la tine și ești un tânăr deosebit, nevăzător. Mă întreb și în mintea mea se nasc o groază de întrebări vis-a-vis de tine. Ai decis, chiar dacă ești nevăzător, să te duci la liceu. Ai decis să faci o facultate. Și cum spuneai mai înainte, ai decis să te implici. O puternică hotărâre te-a motivat să faci toate acestea, chiar dacă ești nevăzător. Ce forță a stat la baza deciziilor tale?
Am spus și la început, erau așa două direcții în care se îndreptau colegii mei nevăzători. Era una, alegeai să te răzvrătești și să spui de ce se întâmplă așa și nu rezolvai nimic prin asta, decât să fii tu mai dezorientat, mai confuz ca înainte, să ai și mai multe întrebări, să fii și mai complexat. Sau mai era cealaltă direcție în care ziceai, ok, cum am spus mai devreme, nu aleg să mă întreb și să nu găsesc niciun răspuns și toată viața să rămân numai cu întrebări, aleg să fac ceva ca să pot depăși asta. Până nu am ajuns să cunosc pe Dumnezeu, până la vârsta de 17 ani, nu știam prea bine ce să fac nici în viață. Nu știam prea bine spre ce să mă îndrept nici în carieră, nici... Nu prea găseam așa rostul. Și de când am ajuns să cunosc pe Dumnezeu, parcă mi s-au limpezit așa toate lucrurile astea. Și forța am primit mai mare și am înțeles că un om creștin, un om care cunoaște pe Dumnezeu, niciodată nu va putea să rămână singur. Omul creștin trebuie să o iubească pe seminii lui. Și când am înțeles asta, m-am înconjurat de oameni, de frați de mei, de surori ale mele, de oameni pe care iubesc și oameni care mă iubesc. Recunosc că și ei m-au influențat foarte mult și m-au încurajat și mi-au mărit cumva forța.
Da, iată, hotărârile bune te influențează nu doar pe tine, ci și pe cei din jurul tău.
Exact.
În afară de decizia de a-L urma pe Dumnezeu, care cu siguranță e cea mai mare decizie pe care am luat-o, mai fost una mai dificilă, în sensul că părinții mei au hotărât atunci să mă lase pe mine să fac această decizie. Și deși am întrebat, ei mi-au dat sfaturi și au spus cuvântul, dar m-au lăsat pe mine să decid în privința liceului la care urma să mă duc. Mi-a fost așa de greu, cum zicea și George, a fost o zbatere așa de mare și din mulțimea de licee care era și puteam să fac atâtea alegeri, nu mi-a fost deloc ușor să aleg unul. Și am început să-mi fac anumite principii după care măsuram liceele. Și până la urmă am luat o decizie care eu cred că a fost sub călăuzirea Domnului, chiar dacă pe atunci nu-l cunoșteam.
Înainte de a trece la întrebarea următoare, vom asculta o piesă cântată de cei de la Delirious, Majesty.
So free. Here.
Aș dori să ne oprim asupra versetelor din Proverbe 3, versetele 5 și 6. Haideți să le și citesc. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El, adică Dumnezeu, îți va netezi cărările. Ce înseamnă a te încrede în Domnul din toată inima ta și a nu te bizui pe înțelepciunea ta?
Totul pornește de la o perspectivă creștină asupra vieții. Faptul că noi am fost creați de către Dumnezeu de a-i face Lui plăcere, de a se bucura de a noi, de a-L sluji pe El. Deci ăsta e scopul inițial cu care Dumnezeu ne-a creat. Și totodată ne-a creat ca să ne bucurăm de viața asta. A creat pământul și pe noi ne-a dat capacitatea de a munci și de a crea și noi la rândul nostru. În tot procesul acesta, în momentul în care, datorită căderii în păcat lui Adam, cădere pe care am moștenit-o și noi, stare de cădere, de păcat în care trăim, tendința noastră este de a ne lua viața în propriile mâini și de a face abstracție de Dumnezeu. Și în momentul ăsta noi trăim într-o stare de răzvrătire față de Dumnezeu. Practic, stricăm ordinea lăsată de Dumnezeu. Și nu funcționează. Viața nu funcționează bine în felul ăsta. Noi am fost creați ca să, în toate lucrurile, să ne încredem în Dumnezeu, să fim convinși de faptul că nimic nu este la voia întâmplării, că toate lucrurile sunt rânduite și sunt îngăduite de Dumnezeu. Acesta este și un mecanism de coping pentru noi. În felul ăsta poți să faci față la toată suferința care există în lumea asta și la toate tragediile care ne înconjoară. Pentru că, dragi tineri, că ne place, că nu ne place, viața asta are multe tragedii și există multă suferință în lumea asta. Și cu siguranță ascultătorii noștri, mulți dintre ei au trecut prin lucruri pe care nu și le-au putut explica. Și suferință, și dramă, și tragedie. Și atunci, în momentele acelea, nu-ți mai rămâne nimic decât încrederea în Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem o atitudine optimistă, o încredere în noi înșine, o încredere în sensul că Dumnezeu este cu noi. Eu, punând crederea în El, știu că, indiferent ce va veni, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi face față. În același timp îndrăznesc, în același timp cred că cu ajutorul lui Dumnezeu pot să fac față la orice va veni în viața mea și în orice situație voi fi. Deci e vorba de un parteneriat aici, cel puțin asta e viziunea mea personală. Deci nu cred că a fi creștin și a te încrede în Dumnezeu implică o lipsă de încredere în tine, te simți un neajutorat, un nimeni. Eu cred că trebuie să ne poziționăm foarte bine. Dumnezeu e creatorul, eu sunt creatura. Și cu ajutorul lui pot să fac multe lucruri. Fără ajutorul lui însă nu pot să fac. Împreună cu soția mea, asta e atitudinea pe care încercăm să o avem în toate deciziile importante. Indiferent că e vorba de o decizie spirituală, indiferent că e vorba de o decizie financiară, economică, relațională, în orice decizie, mereu ne afirmăm dependența de Dumnezeu. Dumnezeu este la cârmă, mă încred în El, nu mă bizuiesc pe înțelepciunea mea. Deci nu cred că eu am răspunsurile la toate lucrurile, dar mă încred în Dumnezeu.
Asta nu înseamnă că nu gândești.
Absolut, absolut. Da, gândești, analizezi, iar în procesul de luare a unei decizii, mulțimea sfaturilor se câștigă biruința. E foarte important să te sfătuiești, e foarte important să le echipzuiești, să analizezi, chiar să pui pe hârtie deciziile importante, să-ți pui pe hârtie diferitele variante. Totul pe fundalul unei dependențe de Dumnezeu, că toate lucrurile sunt din mâna Lui și rânduite de El.
Luciana, cum poți tu să-L recunoști în toate căile tale?
Atunci când am de făcut o decizie, am de luat o decizie, atunci când trebuie să fac ceva, eu îi cer Lui sfatul și întotdeauna mă consult cu El. Îl pot vedea pe Dumnezeu în ceea ce se întâmplă după ce iau acea decizie.
Poți să fii foarte concretă. Cum vorbești tu cu Domnul?
Legat de lucrarea în care să mă implic pe plan spiritual, am încercat în multe feluri să mă implic și mi-am dat seama că pur și simplu nu acolo mă cheamă Dumnezeu. Toate astea le-am făcut prin înțelepciunea mea. Și apoi i-am cerut lui Dumnezeu sfatul și am zis, Doamne, mi-am dat seama că singură nu reușesc. Nu pot să îmi dau seama ce e mai bine pentru mine și la ce m-ai chemat și te rog să mă călăuzești tu. Și într-un mod care nu mă așteptam, Dumnezeu mi-a vorbit. Printr-un vis pe care mama l-a avut, mi-a arătat unde mă cheamă el. Mama a visat că eu voi pleca într-o tabără cu persoane cu dizabilități. Și ziua următoare, mama nu mi-a zis visul, ziua următoare o prietenă de-a mea care lucra cu persoane cu dizabilități m-a chemat într-o tabără cu aceste persoane și eu am spus că dacă părinții mei vor să mă lase, eu am să vin. Deși nu mă așteptam să mă lase părinții, că nu am mai fost niciodată așa departe, era în alt județ și am zis, mă las să văd cum o să...
Dar iată că ei. Dumnezeu dinainte i-a dat visul mamei ca da. Să pregătească toată lucrarea.
Le-am spus și nu am insistat deloc. Și ei foarte direct, da, du-te. Apoi mi-a spus mama visul ei și mi-am dat seama că aici a fost călăuzirea lui Dumnezeu. Chiar dacă eu n-am făcut nimic a propriu zis în sensul ăsta, dar Dumnezeu a lucrat și a pregătit dinainte totul.
Deci tu știai de visul mamei înainte că te chema?
Aha, nu
deci nu știai de visul mamei.
Cunoașteți persoane cu atitudinea îndrăznește să mergi înainte? Și dacă cunoașteți, ce ați învățat de la ele? Sau ce putem învăța? Sau tinerii, ce ar putea învăța de la ele?
Da, eu am multe persoane pe care le cunosc de genul ăsta și care încerc să le iau ca modele. Unul dintre ei e bunicul meu. Îl cheamă Man Simeon. Are 95 de ani, face anul ăsta. Și a fost păstor. În cursul lungii lui cariere de slujire s-a confruntat cu multe lucruri, cu multe greutăți. A avut o familie numeroasă. A fost sărac și de la țară și la un moment dat era înainte de venirea comuniștilor la putere în România. A fost arestat de către jandarmi pentru că predica Evanghelia. Și l-au dus din post în post, l-au bătut, l-au torturat, l-au pus o noapte într-o celulă înghețată, lăsându-l acolo să înghețe de frig. Și Dumnezeu l-a ajutat, a scăpat cu viață și a fost eliberat după câteva luni. Și a fost eliberat cu condiția, i s-a pus condiția foarte clară, a zis, du-te, dar să nu mai predici. Și a ieșit bunicul din închisoare, s-a dus înapoi în satul lui și a continuat să predice. Și asta a fost atitudinea lui, nici vorbă să asculte mai degrabă de oameni decât de Dumnezeu. Și acum la 90 și... aproape 5 de ani, încă e lucid, încă muncește și când eu am plecat misionar într-o țară musulmană și un coleg de acolo l-a întrebat ce părere ai despre nepotul tău că va merge într-o țară, un regim ostil creștinilor, el i-a spus, George, du-te, dar nu cumva să te temi. Asta mi-a zis el, George, du-te, dar să nu te temi. Foarte...
Categoric,
așa, deci nu cumva să te lași prins de frică. Și atitudinea lui, pentru mine e o mare încurajare. Oricând mă gândesc la bunicul meu, mă gândesc ca la un model de om care a îndrăznit și care nu s-a dat bătut și indiferent de greutăți, de probleme și chiar că a avut o viață grea. Deci eu chiar dacă am fost pe câmpul de misiune în lumea musulmană, nu m-am confruntat cu greutăți cu care el s-a confruntat în anii lui de slujire. Pe urmă, un coleg misionar în Pakistan, un misionar pe care l-am cunoscut, am locuit câteva luni cu el în aceeași casă și îl cunosc acum de vreo 9 ani de zile. Omul acesta a lucrat vreo 17 ani în Pakistan ca misionar, într-o zonă foarte dificilă. Acolo i s-au născut 2 copii, acolo i-au crescut copii. El e din Germania, vine dintr-un orășel de la un burg german, cochet, casa părinților lui era în centrul orășelului, totul impecabil și înconjurat de pădure. Și omul acesta a lucrat 16-17 ani în Peshawar, un oraș înconjurat de munți pe care nu-i vezi din cauza prafului. După câteva săptămâni, odată a fost o furtună și am văzut că sunt munți în jur, cu o poluare, cu 1 milion de oameni și plin de rickshaw, motociclete astea, motoare în 2 cilindri sau motoare în 2 timpi, care scot un fum și un fum constant și poluare. Și omul acolo și-a crescut copiii și a trăit. Și până la urmă a fost expulzat din Pakistan de către autorități, pentru că era creștin și prin el s-au întors la Hristos destul de mulți musulmani. Și atunci a plecat în Afganistan și asta era în timpul talibanilor. După vreo 2 ani în Afganistan a fost arestat de către talibani. A urmat 3 luni și ceva în închisoare, în proces și urmau să fie condamnați la moarte. El împreună cu alți câțiva creștini acuzați de încercare de răspândire a creștinismului. A fost o minune, un miracol, cum i-au scăpat cu viață. A fost în timpul invaziei americane, a fost o operațiune de comando, i-au scos noaptea în ultimul moment. Dacă nu i-ar fi scăpat în noaptea aia, a doua zi probabil ar fi fost mutați undeva în Kandahar, în sudul Afganistan, unde era centrul talibanilor și Bin Laden și Al-Qaeda. A fost eliberat, a fost o minune cum a scăpat cu viața, de fapt un lanț de minuni. Și cu siguranță, dacă îl cauți, și acum tot acolo îl găsești. Eu am petrecut multe ore de discuție. L-am văzut și adeseori în lacrimi, în urma traumelor prin care a trecut și multe de suferințe pe care le-a îndurat. Dar încă și acum, măcar că copilul acum au crescut și au plecat și au luat zborul, sunt în Germania, și el împreună cu soția sunt acolo. Și acum e plin de optimism. Și acum caută căi de a-i chema și pe alții să se alăture lucrările de acolo. Și omul care, dacă stai cu el, nu poți să pleci descurajat. Mereu are 1000 și una de istorisiri, cum a lucrat Dumnezeu în ultimele luni. Deci e un povestitor născut care îți povestește mereu și mereu lucrările lui Dumnezeu. Cum are, cred că mai bine de 20 de ani de lucrare. Una din cele mai dificile zone pentru un misionar creștin. David Letterbury e un misionar creștin. Are și o carte tradusă în limba română, Afganistan, lacrimile mele. A lucrat mai bine de 20 de ani cu afgani. În Afganistan, în Pakistan și în câteva țări europene cu refugiați afgani. A predat în școli biblice teologie creștină. Ieri vorbeam cu el la telefon. Se află în Ekaterinburg, undeva în vestul Siberiei. Omul ăsta are 65 de ani. E la vârsta pensionării. Și după ce locuise cam un an de zile în Cipru, s-a mutat în taman în Siberia, împreună cu soția, nu vorbea o boabă de rusă.
Rusește.
Și a început o lucrare cu veterani de război sovietici, sau din fosta Uniunea Sovietică, veteran din războiul cu Afganistan, unde el a lucrat 20 ceva de ani. Scoate un ziar care ajunge deja la vreo 30.000 de oameni, un ziar lunar.
Wow.
Chiar dacă n-a mai făcut niciodată înainte lucrul ăsta și chiar că, dacă s-a dus într-o țară total străină pentru el, la 60 și cam pe la 62 de ani s-a mutat el acolo. La vârsta în care alții nu știu cum să se așeze mai comod, mai confortabil și nu mai istorisiri despre cum lucrează Dumnezeu și oameni care se întorc la Domnul și vieți răvășite și zdrobite de păcat și de cel rău care sunt restaurate de Domnul. E un model de îndrăzneală, de perseverență care a rămas constant chemării pe care Dumnezeu a făcut-o la 20 și ceva de ani de a merge și de a vesti Evanghelia. Și au acum peste 30 de ani de, poate 35 de ani de lucrare misionară.
Am cunoscut la noi în biserică, la grupele de studiu cu tineri și adolescenți, mulți dintre lideri și lidere, după primul șoc cu grupa, era foarte descurajat și după o jumătate de an, îmi spunea pastorul de tineri, veneau la el, gata, cred că renunț, nu mai pot să duc asta. Niciun dintre ei până acum nu a renunțat. Pe toți le murea până la sfârșit și am continuat și acum chiar sunt niște lideri cu autoritate puternică.
Îi îndemna să ia hotărâri bune, așa e.
Exact.
Cunosc un tânăr, are 27 de ani, care în urma unei injecții când era mic, nu mai poate să umble, mâinile și le folosește foarte greu și nu poate să vorbească, nu poate să rostească decât vocalele. De aproximativ 7 ani a avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu și acum, deși trăiește într-un sat izolat, merge kilometri întregi până la o biserică. Fratele lui este gura lui și vorbește atât de frumos din Biblie și pentru mine a fost o mare încurajare și am rămas foarte uimită de el, de puterea lui, de a merge mai departe în ciuda suferinței, în ciuda problemelor pe care le are. El înțelege că e chemat de Dumnezeu să fie o lumină, înțelege că e chemat de Dumnezeu să spună și altora dragostea Lui și oferă atâta dragoste.
Vom asculta o piesă cântată de Adi Călbăjos, în care suntem îndemnați să credem simplu. Dumnezeu ne-a promis că bunătatea și îndurarea Lui nu au ajuns la capăt, ci ele se înnoiesc în fiecare zi.
În Tine, Domnul meu, eu mă încred și las în grija Ta ziua de mâine. Mai mult de atât, Tu nu încerci. Mă țin strâns lipit de numele Tău. Bunătatea Ta nu se va sfârși, îndurările Tale nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare zi. Doamne bun, în Tine mă-ncred. În viața mea, Tată drag, ai fost credincios,
ai fost credincios.
M-ai purtat pe brațul Tău în rău și bine. Nu pot să uit că în clipa grea m-ai ridicat în brațe strâns, ai fost lângă mine. Bunătatea Ta nu se va sfârși, îndurările Tale nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare zi.
Asta se întâmpla la începutul secolului 19. Deci un băiețel la vârsta de 7 ani și familia lui au fost forțați să-și părăsească casa. Băiatul a trebuit să-și găsească o slujbă la vârsta aia. Când a avut 9 ani, mama lui a murit. Apoi a ajuns să lucreze într-un magazin și a pierdut slujba aceasta când avea 20 de ani. Tânărul ăsta a vrut să studieze dreptul, dar pentru că nu avea decât o singură clasă de studii formale, nu a fost acceptat. La 23 de ani s-a îndatorat pentru a deschide un mic magazin. 3 ani mai târziu, asociatul lui a murit, lăsându-l cu foarte multe datorii, care au luat ani întregi ca să le plătească. A curtat o fată timp de 4 ani. La vârsta de 28 de ani a cerut-o în căsătorie, însă ea l-a refuzat. La 37 de ani A fost ales congresman în Congresul Statelor Unite după a treia încercare doar. După un singur mandat nu a mai fost reales. A avut un băiat care a murit când avea 4 ani. La vârsta de 45 de ani a candidat la funcția de senator, dar a pierdut. A perseverat în politică și la 47 de ani a candidat ca vicepreședinte al Statelor Unite. Și a pierdut. În final, la 51 de ani, a fost ales ca președinte al SUA. Numele lui era Abraham Lincoln. Și a fost unul din președinții cei mai mari
reformatori. Și
ai Statelor Unite, în timpul lui a avut loc războiul civil și el a avut un rol foarte important în unirea națiunii și a lăsat în urmă o moștenire. Deci a rămas ca unul din cei mai mari președinți ai Statelor Unite. A dat un decret prin care chema națiunea la o zi de mulțumire. O zi de mulțumire după toate eșecurile astea.
Da, rămasă de altfel în istoria Americii, da. Ziua Mulțumirii.
Da. Cineva spunea, semeni un gând, vei culege un cuvânt. Semeni un cuvânt, vei culege o acțiune. Semeni o acțiune, vei culege un obicei. Semeni un obicei, vei culege un caracter. Semeni un caracter, vei culege un destin. Dragi tineri ascultători, să știți că fiecare decizie, chiar dacă pare măruntă, ne afectează și ne influențează viața. Nu putem să ne jucăm cu viața noastră și nu putem să ne jucăm cu deciziile pe care le luăm. Sunt decizii mici cu efecte cu bătaie lungă. Așa că încurajarea noastră este să îl căutați pe Dumnezeu în toate deciziile pe care le luați. Și în special când e vorba de o decizie majoră. Nu amânați și luați-o cu multă chipzuință, momente de meditare și de a sta, de a aștepta călăuzirea lui Dumnezeu. Noi ca și credincioși ne îndreptăm după Biblie în luarea deciziilor. Ghidul nostru este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când trebuie să iau o decizie importantă și nu știu ce este bine să fac, ce este cel mai bine, primul rând trebuie să-mi pun întrebarea, decizia pe care o iau încalcă ea principiile clare ale Bibliei? Dacă le încalcă, e o decizie greșită. Pe urma, a doua întrebare pe care trebuie să mi-o pun, îl face decizia mea pe fratele meu să se poticnească în credința lui? Că uneori Biblia, în anumite domenii, tace. Sunt anumite domenii gri, cum le numim noi, unde poate ce e bine pentru mine, este rău pentru fratele meu și invers. Și atunci, în aceste domenii, care nu sunt atât de clare, trebuie să-mi pun întrebarea dacă decizia pe care o iau eu îl face pe fratele meu să se potignească. A treia întrebare pe care trebuie să-mi o pun legat de luarea unei decizii este dacă decizia asta întinează trupul meu, pe care Biblia îl numește templul al Duhului Sfânt. Noi creștinii considerăm că trupul nostru este templul lui Dumnezeu, că Dumnezeu efectiv alege să locuiască noi. Și de aceea considerăm noi, de exemplu, că fumatul este păcat. Pentru că nu scrie în Biblie de fumat, nu se fuma pe vremea aia. Dar e nociv, e împotriva trupului pe care Dumnezeu l-a creat, care ni se spune că e un dar de la Dumnezeu, care ni se spune că trebuie să slăvească pe el. Mai mult, ni se zice că noi am fost cumpărați cu un preț prin faptul că Iisus a murit pentru noi. Mai mult, ni se spune să-l slăvim în trupurile noastre pe Domnul. Și atunci îmi pun întrebarea, dacă decizia asta afectează trupul meu, atunci e negativă. A patra întrebare este dacă decizia pe care o iau eu încalcă voia liderilor tăi spirituali. Că ne place, că nu, noi trebuie să ascultăm. Adică fiecare dintre noi trebuie să ne supunem cuiva. Cu toți avem un superior și părinții trebuie să-L asculte pe Hristos și copiii trebuie să-I asculte pe părinți. Și toți trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, Tatăl. Angajații trebuie să-L asculte pe angajator. Și atunci, de multe ori, trebuie să pun întrebarea dacă decizia asta e împotriva voii celor care sunt peste mine. Atunci trebuie să o analizez cu mare, mare atenție. Și ultima întrebare e dacă prin decizia pe care o iau îl glorific, îl slăvesc pe Dumnezeu. Adică ceea ce eu fac îi place lui Dumnezeu? Pot să mă rog să-i spun, Doamne, binecuvântează tu această decizie. Sunt atâtea situații în care nu poți să te rogi ca Dumnezeu să binecuvânteze. Când și știi că e greșit și vrei să faci un lucru, e greșit. Și nu ai libertatea să-i spui, Doamne, ajută-mă. Și e bine să te gândești ce ar face Iisus în locul meu. Și ce ar spune Iisus despre asta? Și astea sunt câteva întrebări care e bine să ți le pui atunci când te pregătești să iei o decizie importantă.
Mi-am dat seama că în fiecare zi trebuie să alegi. Și de dimineață trebuie să alegi dacă, știu, astăzi plec la cursul sau nu plec, dacă astăzi fac un lucru sau nu fac. Poți să alegi astăzi să zâmbesc sau să nu zâmbesc. Poți să alegi ca lipsa care o ai tu să te afecteze sau poți să diminui suferința. De exemplu, lipsa vederii, poți să alegi să fii trist pentru asta că îți lipsește vederea sau poți să alegi să te bucuri că auzi. Poți să alegi să fii răzvrătit pentru că nu vezi sau poți să te bucuri că poți să umbli.
Așa cum spuneam mai devreme în emisiune, viața asta este o constantă luare de decizii. E un proces de o viață. Mereu trebuie să luăm decizii și trăim într-un conflict între împărăția lui Dumnezeu și lumea materială în care trăim și firea păcătoasă din noi, care ne trage spre rău. Și Domnul Iisus spunea, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Experiența noastră este că atunci când în deciziile importante îl cauți pe Dumnezeu și cauți voia Lui, celelalte lucruri se așează de la sine.
Ca și creștini suntem chemați să fim diferiți de restul lumii. Aceasta este o decizie pe care o luăm în fiecare zi. Și pentru tineri, pentru adolescenți în mod special, este foarte greu de luat. Atunci când contează atât de mult părerea colegului, atunci când contează atât de mult părerea celorlalte fete sau celorlalți băieți din grup, este foarte greu să decidem să fim altfel decât sunt ei. Dar aici trebuie să alegem între a fi pe plac lui Dumnezeu și a fi pe plac oamenilor. Care este prioritatea în viața noastră?
Fie ca Dumnezeu să le dea ascultătorilor noștri puterea de a lua decizii corecte și chiar dacă sunt la o vârstă fragedă, să aibă sclipirea aceea, să-și dea seama că e greșit și să aleagă ceea ce e bine.
Luarea unor decizii bune cu privire la viitorul tău, prietene, înseamnă în primul și cel mai important rând să accepți chemarea lui Dumnezeu în viața ta. Fiecare dintre noi avem vise, idei și dorințe. Care este visul tău? Care este dorința ta? Vrei să iei astăzi hotărâri importante pentru a-ți asigura un mâine minunat? Viața e scurtă. Îndrăznește, mergi înainte și ia hotărâri bune. Mary Band vă spune bun rămas și vă așteaptă și săptămâna viitoare în aceeași zi și oră, împreună cu impresii și sugestii la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.